Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jaunākais raidījums jautājumi un atbildes. Šoreiz sarunāsimies ar Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku Jāni Lāčplēsi.
Sveicināti!
Valstī joprojām ir spēkā ārkārtas stāvoklis un situācija ir visai sarežģīta. Kāda ir pašlaik aktuālākā informācija par šo stāvokli Daugavpils pilsētā?
Nu, statistika ir pieejama visiem, un Daugavpils ir starp tām pašvaldībām, kur situācija attīstās ne tik ļoti labvēlīgi, bet ja mēs vērtēsim nu, iemeslus un kādā veidā tad viņai jātīstās tālāk, domāju, ka jāņem vērā arī tas faktors, ka mēs tomēr esam blakus gan Baltkrievijas, gan Lietuvas robežai, un atšķirībā kaut vai no pavasara laika, ja, kad robeža bija slēgta. Un šis faktors šeit neietekmēja ja, situāciju, bet tad nu, kaimiņu valstīs, kur šis saslimstības līmenis ir daudz augstāks un fizisko personu kustība tomēr pāri robežai notiek diezgan aktīvi. Arī kontrole pār šiem pārbraucējiem varbūt, ka nav pietiekoši efektīva un pietiekoši apzinīgi cilvēki arī neievēro šos robežojumus. Tas noved pie tā, ka paaugstinās šis saslimstības līmenis un, protams, ka mums visiem kopā ir jādomā par to, kā situāciju uzlabot. Ja viņa vēl nav katastrofāla, mūsu iestādes un uzņēmumi turpina strādāt, bet ja mēs gribam situācijas uzlabojumus, tad mums visiem kopā ir jādomā par to, kā ievērot teiksim, ja, visas tās prasības, kas ir. Jo ir viegli pateikt robežu aizvērt, bet jāsaprot arī par to, kā ekonomiskā situācija, kas mums šeit ir pilsētā un reģionā, robežas aizvēršanas gadījumā tomēr kļūst daudz sliktāka, jo preču un pakalpojumu plūsma pāri robežām abos virzienos tādā gadījumā tiek būtiski traucēta, kas tomēr ietekmē arī saimniecisko darbību pilsētas teritorijā.
Kādā situācijā pašlaik darbojas pašvaldības iestādes?
Nu, galvenie pakalpojumi, ko sniedz pašvaldības uzņēmumi, viņi, protams, ir un tiks sniegti. Pilsētā darbosies apkure, būs pieejams ūdens vats un darbosies visas labiekārtošanas, kas nav pamata šaubīties par sabiedriskā transporta kustību, lai gan problēmas ir. Ir saslimstimība starp šoferiem, atrast viņiem maiņas tik vienkārši nav, jā, kaut kādas izmaiņas grafikos notiks, jā, un notiek, bet domāju, ka mēs saprotam, ka šai situācijā nekādu pārmaiņu tā nonāk, lai tas notiktu nebūs, ir jārēķinās ar arī izmaiņām, atsevišķi mūsu dienesti, teiksim, jācenšas sniegt pakalpojumus attālināti vai pēc iepriekšējā pieraksta, kad ir īpaša nepieciešamība, teiksim, sociālais dienas pieņem cilvēkus, lai sniegt šos te pakalpojumus, jā, ja viņi šobrīd tiešām ir jāsniegt, jo statusa pagarināšana pārsvarā notiek automātiski, viņi būs vēl 30 dienas pēc ārkārtas situācijas beigām, bet, nu, mājas aprūpe un citi pasākumi ir jāveic. Es noteikti mūs iestrādā. Vēlreiz atgādināšu, ka tomēr no mūsu pašiem ir atkarīgs tas, cik ilgi šāda situācija būs.
No 27. novembra dēļ ievērojamās pandēmijas izplatīšanās virknē pašvaldību valdība ir noteikusi stingrākus ierobežojumus. Diemžēl šajā sarakstā ir arī Daugavpils. Kas izmainīsies pilsētnieku dzīvē, kam jāpievērš lielāka uzmanība turpmāk?
Nu, ja runāt par pilsētniekiem, tad, protams, vislielākās papildu nērtības radīsies sakarā ar to, ka papildus divas klases 5.–6. aiziet uz atālinātu apmācību, tas ir liels papildus loks vecākiem arī skolām. Nu, ceru, ka pieredze, kas ir iegūta pavasarī, lieti noderēs un arī šo jautājumu problēmu tiks atrisināta, bet jo ātrāk bērni varēs mācīties normālā režīmā, protams, jo labāk. Papildus tam ir ierobežojuma kultūras iestāžu darbā, muzeji, izklaides pasākumi, arī privāti, kontaktēšana privāto starpā pasākumos ir ierobežota, tur ir jāievēro gan attālinātā distance, papildus tagad ir jāierobežo pasažieru vietu skaits sabiedriskajā transportā par 50% no piepildījuma uzņēmējiem ir jautājums, kādā veidā, lai veikaliem nodrošina 20% ieiešanu cilvēkiem no maksimālā, teiksim, teiksim, skaita cilvēku, kas drīkst veikalā būt, kā viņus pareizi aprēķināt, kā to visu izdarīt. Jā, protams, ka tas arī neuzlabo situāciju pakalpojumu sniegšanā, ka būs papildus arī izdevumi un vajadzīgs būs, nu, ceru, ko arī saņems uzņēmēji no valsts atbalstu savas uzņēmēja darbības zaudējumu kompensācijā. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka Daugavpils ir starp tām pašvaldībām, kurā saslimstība uz 100 tūkstošu cilvēkiem pēdējo divu nedēļu laikā vairāk kā par 50% pārsniedz vidējo valstī. Es aicinu visus, saņemsimies, ievērosim uzmanību, savlaicīgi reaģēsim uz simptomiem. Ja ir kaut kādas, tiešām, ja jums ir aizdomas, ka jūs esat bijusi kontaktpersona, nekautrējieties, griezties, ja, un pabūt pašizolācijā. Tas ir daudz labāk, nekā jūs ar vīrusu atnāksiet un padalīsieties ar citiem cilvēkiem, ierobežošim šo slimības izplatīšanu. Tas ir mūsu spēkos. Nemaz tik pārcilvēciskas pūles principā nav vajadzīgas. Ja mēs ievērosim tās prasības distancēšanās, novedīsim kontaktus līdz minimumam, viss būs labi. Mēs ļoti ātri varam atgriezties to pašvaldību skaitā, kur šie papildus ierobežojumi nebūs vajadzīgi. Pastrādāsim kopā šajā virzienā.
Kādas ir pašvaldības darbības, lai savu spēku robežās atvieglotu sarežģīto situāciju pilsētniekiem, arī varbūt tiem, kuriem tā nepieciešama visvairāk, maznodrošinātajiem?
Nu, sava praksa bija jau iestrādāta pavasarī, kad pirmais, ko izdarīja pašvaldība, un viņa to ir izdarījusi, ir pieņēmusi saistošos noteikumus par krīzes pabalstu 150 eiro apmērā, kurus saņem tās personas, kuras krīzes rezultātā ir zaudējušas ienākumus un nekādas, teiksim, valsts kompensācijas nav saņēmuši. Teiksim, viņš ir vairāk nekā mēnesi, piemēram, bezalgas atvaļinājumā. Ja? Vai pieteicies par bērdzinieka statusa saņemšanai, bet statusu vēl nav nokārtojis. Ja? Plus, ja šīm personām ģimenē ir bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem, tad viņiem šis pabalsts tiek palielināts vēl par 50 eiro. Ja? Strādās mūsu iestādēs, bāriņtiesa, strādās un nodrošinās. Tagad esam pieņēmuši lēmumu, ka mēs nodrošināsim bērnus un izmitināsim gadījumā, teiksim, viņu vecāki tiek stacionēti ar Covid slimnīcā. Izskatām iespēju piešķirt šādu pakalpojumu arī tad, ja vecāki nav stacionēti, bet viņi ir saslimuši un nodrošināt bērnam izolāciju dzīvokli ir sarežģīti. Teiksim, ja mēs varam izskatīt, lai šo bērnu, kam, nu, kuram ir nepieciešama pašizolācija karantīna uz kādu laiku pašvaldība paņem savu aprūpē, bet nu šeit ir jābūt vecāku gribai un tikai tad, ja viņi gribēs un viņiem tāds pakalpojums būs vajadzīgs, tad pašvaldība viņu arī sniegs. Papildus tam mums ir pieņemti lēmumi saistībā ar maznodrošinātā līmeņa paaugstināšanu. Viņš mums ir 80% no minimālās darba algas. No janvāra 1. Viņam būs 500, tātad viņam būtu jāpieaug par līdz 400 eiro. No 1. janvāra mēs pieņemam lēmumu pacelt šo līmeni no 1. decembra. Un tagad ir iespēja tiem, kas atbilst šiem kritērijiem, griezties sociālā dienestā un šo statusu nokārtot, jo ir iespējams, ka ar 1. janvāri būs izmaiņas likumā par sociālo palīdzību un tad atkal šie griezti regulēsies ar likumu un viņi var būt noteikumi mazāk labvēlīgi nekā cilvēkiem. Mēs esam noteikuši šobrīd. Līdz ar to, lai saņemtu un vismaz šo statusu, viņš būtu spēkā līdz krīzes beigām un vēl 30 dienas pēc tam, ir noteikti būtu jāgriežas un jāizmanto šo iespēju. Papildus tam esam arī pieņēmuši lēmumu par to, ka pabalsts veselības aprūpes vajadzībām, kas mums ir, jā, šobrīd tiek palielināts visām kategorijām, ka tiesības saņem šo pabalstu par 50 eiro. Skaidrs, ka šobrīd veselības aprūpē ir nepieciešama īpaša uzmanība.
Ir pieņemts lēmums attiecībā uz pensionāriem, kuri pārvietojas sabiedriskajā transportā, ka viņiem būs jāmaksā 50% no braukšanas maksas. Sakiet lūdzu, ar ko tas ir izskaidrojums un cik ilgi šāda situācija var saglabāties?
Pieņemot šo lēmumu, deputāti jau vadījās tikai ar vienu kritēriju. Šis lēmums ir pieņemts, lai pasargātu pašus seniorus. Jā, varbūt nedaudz ar finansiālu instrumentu, bet tomēr viņu atturēt no liekas sabiedriskā transporta izmantošanas, ka tiešām tam nav akūta nepieciešamība, kas ir saistīta ar viņu vajadzību nodrošināšanu. Jo sabiedriskais transports tomēr ir paaugstinātās inficēšanās riska vieta, jā, un ar visiem piesardzības pasākumiem ir jādomā, lai tur neradītos papildus cilvēki, lai nebūtu lielākās tās plūsmas cilvēku, un jā, tiešām tam pensionāram būs šī akūtā nepieciešamība, jā, pavasarī mums bija vispār atcelti, jā, šie tie braukšanas atvieglojumi uz krīzes laiku, tad viņiem bija jābrauc par pilnu maksu, tagad viņš to varēs izdarīt par 50%, bet es domāju, ka no nevajadzīgiem braucieniem maksājums 50% apmērā, kas jāveic, tomēr atturēs. Beidzoties krīzes situācija, normalizējoties stāvoklim, protams, ka šie ierobežojumi tiks atcelti.
Ir ziņas par to, ka arī šajā diezgan sarežģītajā laikā parādās jauni uzņēmumi pilsētā. Pastāstiet lūdzu par šo procesu sīkāk.
Nu, jāsaka, ka tas pārsvarā tomēr notiek pateicoties tām iestrādēm, kas ir veiktas iepriekš un kas darbojas ilgtermiņā, gan visas mūsu programmas saistītas ar ražošanas teritoriju, attīstību, ar rūpnieciskās infrastruktūras darbību. Jā, tomēr projekti turpinās, teiksim, tā pati zemes gabala pārdošana fabrikas ielā 22. Esam izgājuši finiša taisnē un tur drīz nonāksim pie rezultāta un būs investors, kas būvēs ražotņu un 50 darba vietas radīs. Tāpat tagad arī gatavojam izsoles noteikumus, teiksim, lielas ražošanas objekta būvniecībai Spaļvielā 4, kur būs izsole par nomas tiesībām, un arī tur ir gaidāmas gan daudz jaunu darba vietu, gan privātās investīcijas, tas nosacījums, kas būs jāpilda nākošajam nomniekam. Protams, ir arī uzņēmēji, kas ir noreagējuši, teiksim, jaunu sniedz pakalpojumus saistītus tieši ar šo krīzes situāciju. Ir tādi, kas ir sākuši šūt maskas jaunu piegādāt. Tā kā biznesa tomēr nav apstājies, viņi reagē uz situāciju. Jā, sarežģītāk ir tiem, kas sniedza pakalpojumus un kam krīzes laikā, principā, šī pakalpojuma sniegšanai būtiski ierobežota. Nu, šeit tomēr valstī, kura ir pieeja pie kredītiem atbalsta sniegšanai uzņēmējiem, ir jārīkojas. Nu, valsts ir pieņēmusi savus lēmumus, vai viņi būs pietiekoši efektīvi. Nu, redzēsim, pašvaldība no savas puses nodokļu atlaides praktiski, kas mums bija pieņemtas, viņas darbojas, un visi, kam viņas, visas kategorijas, kam ir apjomu krišanās, un kas ir krīzes situācija cietušie no mūsu šo pabalstu varēs saņemt gan līdz šī gada beigām, gan arī attiecībā uz nākošā gada nodokļu maksas, jo nu, nākošajā gadā, kā šajā gadā, tās ir nekustamā īpašuma nodoklis. Mēs negrasāmies kaut kādā veidā ierobežot pašvaldības sniegto palīdzību, bet jāsaprot, ka mūsu iespējas tomēr ir ierobežotas. Tāpēc uzņēmēji strādā arī Latgales speciālā ekonomiskā zonā. Mēs saņemam jaunus pieteikumus uz investīciju projektiem, gan Regula Baltija, Daugavpilī veic šo projektu. Tiepat blakus Ilūkstē tiek uzsākts liels projekts ar daudz miljonu investīcijām, gan arī 2 miljoni, kas būs tur iekšā privātās investīcijas, kas pretendē uz nodokļu atlaidēm sezā. Tā kā dzīve iet arī uz priekšu.
Paldies par sarunu. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Uz redzēšanos.
Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.